tas darbs bija 60. 70. Gadu dārza skulptūra. Darbs nozīmēja, pat cik es esmu jūrmalnieks, man gribējās kaut ko sasaistīt ar šo vidi. Un viņš dabūja nosaukumu jūras balss. Tik interesanti jau ir tas, ka jūra mainās, kad būs vējš, tad tā balss ir tāda skaļāka, sadzirdamāka pa gabalu. Un tad, kad jūra klusa, tad varbūt darbs paliek klusāks. Ienestajā vidē ir kā tāda muzikalitāte savu sadzirdēšanu.